lalimi nge ukai parigru na mai ta chong.